Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la frontieră, o versiune adaptată pentru ascultătorii de radio. Prieteni, bine ați venit la podcastul nostru Cultura la frontieră, aici la Europa Liberă, o emisiune de dialoguri cu artiști, cu scriitori, cu creatori din toate domeniile artei, de altfel, și un bun prilej de a invita, de a avea oaspeți mai rar deprins în Chișinău, cum este invitatul nostru de astăzi, și anume Vasile Gribincea, poet, eseist, jurnalist cultural, dar și lector la universitate. Bine ai venit, Vasile!
Bine ne-am regăsit și vă mulțumesc pentru șansa întâlnirii, pentru bucuria de a fi aici.
Noi ne știm de mai mulți ani de zile, sigur, tu profesezi în diferite genuri ale literaturii, ai absolvit, ești din Chișinău, de fapt, ești născut în Chișinău, dar ai făcut Universitatea la București, ai absolvit în 2019 Universitatea București, după care a urmat un masterat și acum îți scrii doctoratul, așa, deci au fost niște trepte ale formării intelectuale, universitare, ai și o activitate literară destul de tumultoasă. În 2023 ai publicat cartea de poeme Coerență labirintică, o avem aici pe masă, volum alternativ continuu, curios acest subtitlu al cărții, cu care deja ai câștigat premiul Uniunii Scritorilor din Moldova pentru debut și, din câte cunosc, din ce am mai citit așa pe rețele, din presa culturală, ai obținut și alte câteva premii în România, dar și în Republica Moldova, adică iată o carte cu care îți faci loc, îți faci drum spre ziguratul literaturii, spre consacrarea literară și mă bucur foarte mult. Cum ai ajuns să scrii poezie?
Este o șansă, o chemare la care am încercat să răspund firesc, deși acest firesc este unul bogat în nuanțe, poate uneori greu de armonizat la prima vedere, și această dificultate aparentă lasă loc lucrării timpului, limpezirii. Am ajuns la poezie, sper, și grație încredințării în valoarea trăirii atente, valoare care, la rândul ei, îmi este fortificată de experiența poeziei. Răspunsul, cred, ține de ceea ce așteaptă și viața de la noi.
Când ai apărut prima dată cu niște cicluri de versuri în presa culturală, în speță și în revista Contrafort, am fost surprins pentru că mă gândeam ce tip de poezie e acesta. Cumva un soi de lirism eterat, așa, al unor efluvii atent strecurate prin niște alambicuri ale imaginației, da? Senzații fine cu care lucrezi, eu știu, niște impulsuri de reflexivitate, un gând pe care îl duci, îl continui, îl dezvolți și te oprești. Ai cumva și niște situații de astea în care parcă îți pui o piedică în mod asumat, în mod deliberat, și inviți cititorul să completeze, să meargă mai departe, să încerce să întregească gândul. Da. Mai mulți au găsesc în poezia ta o anume filiație cu Emilian Galaicu Păun, de altfel și fiziognomic, dacă îmi permiți să fac o mică observație, o mică glumă prietenească, încep să semeni cu Emilian, poetul cuplete răvășite, ai și o interesantă interferență de mușchetar, acum pot să spun, un spadasin al poeziei tinere, nu? Dacă mi-accepți metafora.
Nu aș avea de ce să nu accept această metaforă. Am plete încă dinainte de marea întâlnire cu Emilian Galaicu Păun și această carte este norocoasă și grație întâlnirii binefăcătoare cu poetul, prietenul și, iată, redactorul Emilian Galaicu Păun, care a făcut un gest de generozitate în continuare emoționantă pe coperta a patra. Și am și spus prietenește că o fi o mică nebunie în această carte, dar a trebuit să vină textul de pe coperta a patra ca să văd că, de fapt, e loc pentru mai mult, o nebunie bună, ca să citez un crâmpei dintr-o poezia lui Dorin Tudoran, despre care s-ar putea să mai vorbim. Structura mea intimă este una polivalentă și unul dintre aparentele paradoxuri ale acestei poezii, o caracteristică pe care am înțeles-o în cele din urmă, este aceea că, deși lecturile și-au făcut lucrarea, inclusiv în dedicații și în asimilări intertextuale, ea este poate îndatorată în mai mare măsură unor poeți de dincolo de arta versului. Este înrăurită de bunăoară muzica lui Alfred Schnittke, de filmele lui Krzysztof Kieślowski și lista poate continua.
Vasile, de altfel, e un volum plin de referințe culturale. Într-adevăr, cum ai și pomenit, sunt și portativ, niște fragmente de portativ muzical, curioasă această interferență cu muzica. Ai și poeme în limba engleză, aici sunt multe note de subsol care fac parte și ele din parte integrantă din corpul poetic. Eu chiar aș da citire unor versuri din acest volum ca să-și facă și auditoriul, publicul nostru, o impresie. De pildă, un poem intitulat Oricât de puțin probabil părea. Prima strângere de mână cu gândul că ar putea fi singura noastră atingere s-a dovedit o traducere pentru Te atrag definitiv în viața mea. Sau, limită exactă, ne-am dăruit ce nu se poate lua înapoi, nici da altcuiva. În fine, iată, e o poezie reflexivă, filozofică, aforistică, aș spune, deși ai și poeme mai dezvoltate aici, narrative, parțial narrativizate. Îmi mai vine în minte un poet cu care te asameni, într-un fel, Alexandru Cosmescu, de aici, un tânăr poet un pic mai vârstnic ca tine, și filozof, eseist, și este interesant, știi, aceste asemănări, aceste afinități îți vin spontan la lectură, dar câte lecturi, atâtea interpretări, atâtea moduri de a recepta poezia, nu?
Da, suntem din nou în mecanismul firescului animat de jocul repetiției și al diferenței, joc pe care îl întreține la rândul. Notele de subsol din volum sunt chiar 25. Câți ani am avut atunci când a apărut cartea, și cartea are și valoarea unui bilanț, atâta cât este cu putință pentru acest prim sfert de veac dăruit. Mă bucur că v-ați oprit asupra acestor texte, fiindcă ele sunt în măsură să nuanțeze o bună parte din prioritatea receptării de până acum, care a pus în prim plan elementul experimental, cota memoriei culturale. Or, volumul este unul alternativ continuu, evident, și dincolo de acest pariu structural, pe urmele căruia poate fi citit fie continuu de la primul la ultimul poem, fie alternativ într-o apropiere progresivă de centru, rămânând deschisă întrebarea în ce măsură cele două experiențe ar putea fi diferite, fiindcă în chestiune rămâne această dimensiune constitutivă a alegerii și șansa acestei cărți, care trece dincolo de ceea ce am putut premedita, este aceea a unei încercări de a lăsa alegerea să lucreze în libertatea fiecărui om care se întâlnește cu această carte, de a scrie nu doar o carte despre alegere, ci pe cât e cu putință o carte care să actualizeze experiența alegerii, dacă se poate, inclusiv dincolo de frontierele sale. Și în privința listei de conexiuni, ea mă bucură și mă onorează, pentru că și această dedicație celor care se regăsesc într-un fel sau altul în această carte mizează de asemenea pe deschidere. Și iată că acum ați completat într-un sens lista posibilă, continuă, a celor care se regăsesc într-un fel sau altul în această carte sau cel puțin în jurul ei.
Da, și titlul, mă întorc puțin la el, Coerența labirintică, da. Este ușor oximoronic, pentru că labirintul înseamnă discontinuitate, înseamnă derută, înseamnă confuzii, căutăm mereu, dacă nu ai un fir al Ariadnei care să te călăuzească prin această construcție sofisticată din care nu se știe cum vei ieși, în același timp tu propui un labirint descifrabil, da? Un labirint care și are o logică a sa interioară.
Da, este o mărturisire de credință în acest titlu. Am spus-o de mai multe ori și o datorez. Este o coerență la care ajungem depășind aparențele uneori deconcertante, pentru că există și acest miracol al confirmărilor discrete. Această carte, așa cum m-a marcat pe parcursul elaborării ei, una plină totuși de pietate și pe măsura semnelor ce s-a ivit, m-a marcat și ca o carte sfidând ideea de încheiere, înlocuind-o cu experiența aceea unor cercuri care se tot redeschid. Există la pagina 77 și sunt 77 de poeme în această carte în legătură cu ziua în care mi-a fost dat să viu pe lume. Există un asemenea moment al unei confirmări la limita improbabilului și tocmai din acel moment mai convingătoare. Da.
Vasile, uite, să vorbim puțin despre modele. Știu că ești îndrăgostit de poezia lui Gelu Naum. Particip la un festival care se ține cu regularitate în fiecare an în localitatea unde și-a avut el și doamna Ligia, soția sa, o casă. Da, Gelu Naum este, i s-a spus lui, ultimul mare poet supra realist al secolului. Poezia ta n-aș spune că este pătrunsă de, eu știu, irizații suprarealiste, de încifrări extrem de metaforizante. Nu. Dar de ce Gelu Naum? Ce te-a apropiat de el? Dacă poți să-mi dai un răspuns mai comprimat.
Viața. În clasa 11 am descoperit Zenobia. Am deschis-o la întâmplare. Eram la Constanța, la Olimpiada Internațională de Lectură și am nimerit pe fraza, ea auzea cum se mișcă umbrele pe ziduri, și această acuitate m-a marcat. Apoi a fost sigur fascinația față de poezia sa naumiană. Este, cred, caracterizarea esențială pe care o putem face. Revenind la Zenobia, pe acest filon cred că se produce apropierea mea de suprarealism atâta cât este, fiindcă mă gândesc la acele fapte poetice, la acele informații neobișnuite pe care Gelu Naum le găsea în ziare și le-a antologat în acest inegalabil roman de dragoste. În Franța, timp de 19 luni, un câine mergea zilnic la mormântul stăpânului său, doar că în ziua înmormântării fusese încuiat în casă. Deci, teoretic, nu ar fi avut nicio șansă de a cunoaște drumul pe care l-a găsit și l-a tot repetat. E o poveste atât de frumoasă încât adevărul ei transcende încercarea de verificare factologică. Am ajuns la Festivalul Internațional de Poezie Gelu Naum, organizat de Muzeul Național al Literaturii Române la inițiativa Simonei Popescu. Grație Simonei Popescu, căreia am fost student din anul al doilea de facultate, Am realizat lucrarea de licență și disertația de masterat sub îndrumarea dumneaei și a fost un moment determinant pentru mine. Am spus-o și în scris, de atunci, din 2018, pentru mine a devenit prioritară perspectiva unui debut cu o carte de poezie și slavă Domnului că s-a împlinit.
Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la frontieră.
Activist și în cadrul Muzeului Național al Literaturii Române din București și acolo de curând, relativ recent, a îngrijit un volum închinat lui Tudor Vianu la aniversarea celor 125 de ani de la naștere, un volum care cuprinde intervenții academice, da? Niște eseuri ale diferitor discipoli, profesori, intelectuali importanți, ajunși ei deja la o vârstă respectabilă, Mircea Martin, Sorin Alexandrescu, mai sunt și alții. Cum ai lucrat asupra acestui volum? A cui a fost inițiativa și de unde această plăcere de a aduna așa cu multă acribie niște eseuri?
Da, sunt recunoscător pentru șansa de a lucra în domeniul culturii, de a fi la Muzeul Național al Literaturii Române. Volumul pe unde a trecut a făcut lumină Tudor Vianu 125, a apărut în anul 2023 în prelungirea colocviului organizat de Muzeul Național al Literaturii Române în decembrie 2022. Volumul a apărut sub coordonarea domnului profesor Mircea Martin. Editor este domnul profesor Ioan Cristescu, directorul general al Muzeului Național al Literaturii Române din București. Într-o fericită continuitate mi-a revenit șansa de a îngriji această ediție și aleg să valorizez această șansă într-un orizont mai curând impersonal. Este un semn bun pentru actualitatea noastră culturală și un semn bun în perspectivă faptul că o personalitate de anvergura lui Tudor Vianu, armonizând rigoarea și polivalența, este în măsură să mobilizeze atenția și disponibilitatea intelectuală, inclusiv scrisă, a unor autoare și autori, repet, acoperind un arc temporal de 6 decenii, iluminând această personalitate, nu doar la nivelul contribuțiilor de ordinul esteticii, al stilisticii, al filozofiei culturii și al altor domenii în care prezența lui Tudor Vianu este una consacrantă, ci și grație valorii umane a lui Tudor Vianu. Sunt secvențe care confirmă valoarea decisivă a unor gesturi pe care le-a făcut Tudor Vianu și tot aici ar fi potrivit, cred, să amintesc o caracterizare legată de începuturile posterității lui Tudor Vianu. Scrie Ion Biberi în cartea Tudor Vianu, publicată în 1966, iată, la 2 ani de la trecerea la cele veșnice a lui Tudor Vianu, scrie că Tudor Vianu era un om care înțelegea să nu rostească niciun cuvânt fără a crede în el. Iată, valoarea cu care investim fiecare cuvânt rostit este de neînlocuit în ordinea felului nostru de a fi ca responsabilitate elementară și în același timp superlativă.
Da, valoarea, greutatea cuvintelor, sensul cuvintelor, să nu facem risipă de ele, pentru că atunci devalorizăm limbajul. Nu? În cele din urmă ne batem joc de limba română, chiar aș putea spune la limită. Uite, Te rog acum să-mi spui puțin, să-ți amintești puțin de anii universității, de profesorii pe care i-ai avut acolo. Cunosc pe unii, de fapt îi cunosc pe ei, pe majoritatea dintre ei, dar aș vrea sau din partea ta. Ai pomenit de Simona Popescu, că i-ai fost student. Cine a mai fost dintre profesori alături de tine?
Pentru mine a contat foarte mult în alegerea Facultății de Litere a Universității din București șansa de a le fi student unor profesori și autori de primă mărime în câmpul actualității culturale românești. Simona Popescu, Mircea Cărtărescu, Ion Bogdan Lefter, Mircea Vasilescu, Ion Manolescu, George Ardeleanu, Ioana Pârvulescu, dar și profesori de la specialitatea secundă engleză, specialitate impulsionată și de șansa de a studia două literaturi, literatura engleză și literatura americană, Diana Benea, Dragoș Ivana, și lista s-ar cuveni completată, inclusiv cu anii de master și cu anii de doctorat. Șansa anilor de studenție rămâne dublă în sensul orelor de seminar și de curs cu profesori care, dincolo de conținuturi intelectuale, au transmis o atitudine, au transmis ceva esențial pentru, inclusiv pentru profesorul care sper să devin, sper să devin. Pe de o parte, și pe de altă parte, marile biblioteci de la sala de lectură a Facultății de Litere a Universității din București, la Biblioteca Centrală Universitară Carol I, la, deloc în ultimul rând, anticariatele bucureștene cu magnetismul lor aparte, pline de cărți rare, valoroase, la prețuri pentru care cuvântul chilipir este de o înduioșătoare exactitate.
Și atât de mustos, atât de suculent acest termen.
Da, da.
Chilipir.
Da, da. Și revenind la raportul dintre unitate și polivalență, bună oară, la masteratul de studii literare aplicate, am avut pe lângă șansa unor cursuri de naratologie, teoria limbajelor poetice, cursuri dedicate istoriilor literare și oportunitatea de a studia două semestre marketing cultural sub îndrumarea domnului profesor Mircea Vasilescu, de altfel și coordonatorul tezei mele de doctorat.
Asta sună ofertant pentru timpurile noastre, este, marketing cultural.
Este din plin. Sau un curs despre interacțiunea literaturii cu noile medii de comunicare ținut de domnul profesor Ioan Manolescu. Sau marele curs despre vârstele poeziei românești de la Eminescu până în contemporaneitate, ținut de Mircea Cărtărescu.
E o mare șansă că i-ai avut pe acești profesori. Generația mea, a celor mai vârstnici, 80-iștii de aici din Republica Moldova, 80-iștii basarabeni, sunt mai curând niște autodidacți. Profesorii noștri i-am găsit între coperțele unor volume pe care le procuram cu mare dificultate în perioada aia sovietică, dar oameni pe care i-am cunoscut după aceea în carne și oase, cum se zice, și au devenit confrații noștri și prietenii noștri. Uite, ai pomenit de Mircea Cărtărescu, un mare poet și un mare prozator. Avem aici pe masă un volum semnat Dorin Tudoran, un nume, cum să spun, legendar al vieții literare, dar și civice, ar zice, din România. Și acest volum, care se intitulează Calea, Nemărginirea se reînnoiește, da, un volum antologic apărut la editura Cartier, este alcătuit de tine. Sunt poeme alese de Vasile Gribincea, iarăși din nou, de ce Dorin Tudoran? Pentru că poezia voastră e destul de diferită Nu? Ce te-a atras la Dorin Tudoran? Literatura pe care o face el? Sau e vorba de, ziceai mai devreme, de atitudine, de caracterul omului, de, eu știu, relația lui cu existența, cu condiția umană până la urmă?
Întâlnirea cu Dorin Tudoran rămâne esențială pentru mine. Marchez ca pe o sărbătoare intimă ziua de primăvară în care am citit prima dată la București, la Biblioteca Centrală Universitară, Carol I, volumul Mic Tratat de Glorie, debutul lui Dorin Tudoran. De la bun început m-au marcat, aș fi putut spune, scurt-circuitat poeme precum Soarele devasta pieptul unui tânăr celebru, singur eu n-aveam cui da dreptate, când fiecare eram o armă în mâna celuilalt. Sau Ansiedad, uneori cai împărătești ies noaptea din apă să-și usuce pletele la vocea lui Nat King Cole. Și nu voi insista cu acest mic recital, aveam deja imaginea disidentului autentic, care este Dorin Tudoran. Poetul m-a convins de la primul text că este demn de prioritatea pe care, așa cum spun și în prefața acestei antologii, destinul nu i-a întreținut-o cu legitima univocitate. Ne aflăm în fața unui poet de recitit de la primul text din primul volum, un poet și nu doar un poet supraviețuitor prin excelență. Această antologie este o șansă mare în ceea ce mă privește și din nou aleg să o situez într-un orizont impersonal.
Dacă îmi dai voie și scuză-mă că te întrerupt, relația dintre voi doi, pentru că eu știu că Dorin Tudoran, cu exigența lui binecunoscută, proverbială, nu prea lasă pe oricine să se apropie de sine, să pătrundă în intimitatea prin comentarii în intimitatea lui. Și uite că tu ai reușit să-l convingi și să te accepte în calitate de antologator.
Da, revenind la orizontul impersonal al acestei șanse, putem considera necesară apariția unei noi antologii din poezia lui Dorin Tudoran la jumătate de veac de la debutul său. Aceasta e prima șansă. Dar nu putem rămâne în orizontul impersonal. Este chemarea pe care o datorez din nou lui Emilian Galaicu Păun și editurii Cartier, care face loc în seria prestigioasă Cartier de colecție și lui Dorin Tudoran. Și nu vă ascund cu speranța că aș putea face și de acum încolo mai mult pentru poezia lui Dorin Tudoran. Cred că o antologie este menită să redeschidă o discuție, nici de cum să o închidă. Idealul unei antologii este acela de a favoriza continuitatea legăturii cu un autor. Așa cum am precizat în scurta prefață, textul care însoțește în introducere volumul respectiv, Calea nemărginirea se reînnoiește, conține și fragmente din portretul pe care sunt recunoscător că l-ați găzduit în 2020 în revista Contrafort, în contextul celor 75 de ani al lui Dorin Tudoran, unde vorbeam iarăși mai curând impersonal despre necesitatea unei antologii din poezia lui Dorin Tudoran și chiar provocarea ca o antologie să omită cu bună știință unele piese antologabile pentru a oferi recompense cititorilor care vor reveni la cărțile anterioare ale autorului sau le vor descoperi în premieră. Destinul face ca între noi să fie exact 52 de ani și 7 zile, de două ori 7, iată acest număr.
Ești pasionat inegalabil de numerologie.
Este un număr care marchează viața de la început și această antologie începe cu primul poem din primul volum al lui Dorin Tudoran, conține poeme neantologate anterior și ajunge până la cel mai recent poem al lui Dorin Tudoran în momentul alcătuirii acestei antologii. Nemărginirea se reînnoiește, este chiar versul final care ajunge și pe copertă și astfel ne aflăm în regimul unor cercuri care se tot redeschid.
Dragi prieteni, ați ascultat un fragment din noul episod al podcastului Cultura la frontieră. Pentru a asculta podcastul integral și pentru a-l viziona, întrucât este un produs video, mergeți pe site-ul moldova.europalibera.org, dar mai ales pe canalul nostru de YouTube, Europa Liberă Moldova, playlistul Cultura la frontieră. Acolo vă puteți abona la canalul nostru și puteți cere să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Noile episoade mai sunt anunțate pe paginile de Facebook și Instagram ale Europei Libere. La radio ne reauzim peste 2 săptămâni. Eu sunt Vitalie Cioban. Pe curând!